Ustaćemo, ćemo čitati Božju reč, otvorimo ova pisma koja smo značili. Dakle, mi ćemo sada biti u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 11. glavi, od prvog stiha. A Gospod reče Mojsiju, još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Egipat. Pa će vas onda pustiti sasvim i još će vas terati.
Amen.
Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, zaista, pustit će nas oni sasvim. U ovom danu, u ovome vremenu, ispunit će se tvoja proročanstva i pustit će nas oni sasvim. Kao što su Izraelci izašli iz Egipta i došli u obećanu zemlju, kao što je u Pavlovo vreme crkva izašla iz jevrejskog tradicionalizma i ušla u Hrista, tako će i u ovome trestićem izlasku nevesta Isusa Hrista koja je izašla iz Vavilona otići u uznesenje. Pustit će oni nas, Oče nebeski, jer je tvoja moćna ruka sa nama, jer je sila i snaga Gospoda Isusa Hrista sa nama, jer je reč obećanja nama darovana, jer mi stojimo ovde danas pred tobom kao vernici tvoje reči. Da, Oče nebeski, mi verujemo u tvoju reč, Oče, verujemo u tvoju žrtvu, verujemo u tvoje pomazanje, verujemo u tvoju poruku koju si poslao ovoj generaciji ovde dobu, Oče, verujemo u tvoju dragocenu krv koja je prolivena za nas, verujemo u tvoje praštanje koje je za nas, nama darovano na krstu Golgote, Oče, verujemo u tvoju patnju, jer ti si za nas patio, zbog naših prestupa si bio ranjen i tvojim ranama mi smo izlečeni. Da, Gospode Isuse Hriste, mi ti verujemo i kao što pismo kaže, govorimo u ovome času, dođi Gospode Isuse Hriste. Tako, Oče nebeski, mi te molimo i predajemo se za ovu službu u tvoje ruke. Molimo te da daruješ sve potrebe i sve ono što je traženo u ime Isusa Hrista, neka jednostavno bude darovano, Oče. Jer mi imamo pravo na to, Oče nebeski, jer si ti to obećao nam. Ne zato što smo to zaslužili, nego zato što si ti to rekao. Kada čuješ naše molitve i glas naših molitva, nemoj misliti na našu pravdu, jer je nema. Oče nebeski, pomisli na svoga sina i na njegove reči zadnje večeri kada je bio sa učenicima. Sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Obećao je on to, a mi molimo u njegovo ime, ime Isusa Hrista. Sesti. Da, danas ćemo govoriti. Znate, kada izučavamo proroštvo i kada se nalazimo u proroštvima, mi to volimo.
Amen.
Zato što je Bog poslao nama proroka, mi smo proročka generacija.
Amen.
Mi imamo platu proročku, znači mi nismo pod reformatorima, Luther nije bio prorok, Wesley nije bio prorok, ali je William Braham bio prorok.
Amen.
U crkvenim dobima imate apostola Pavla koji je bio prorok, imate Williama Brahama koji je bio prorok.
Amen.
Prvi glasnik i zadnji glasnik su proroci Božje reči.
Amen.
Između toga, u stvari, pre brata Brahama, tu su bili reformatori. Ljudi koji su obnavljali, koji su gledali na istinu, ali nikada nisu bili potpuno u istinu.
Amen.
Ali prorok, on je obnovio reč, i ne samo da je obnovio reč, nego je on nama rekao stvari koje će se dešavati u budućnosti. I na kraju to je ono što se proroka tiče. Proročka služba je prepoznata po tome što ona govori stvari koje će se dešavati u budućnosti. Znači, to je to. Ako bude proroka ili videoca među vama i ako neko kaže nešto u ime Gospodnje i to se desi, onda toga čoveka slušajte. Ili ja sam sa njim. Ako neko kaže nešto u ime Gospodnje i onda se to ne desi, nemojte verovati takvom čoveku jer ja nisam sa njim. I potvrda proroka je veoma jednostavna. On će reći stvari koje će se rešavati u budućnosti i to nikada neće izneveriti. Znači, kada bi ljudi samo malo bili duhovniji, kada bi malo bi imali više osjećaja za nadprirodno, onda bi gledali oko sebe i vidjeli da danas živimo u dobu koja ima zaista veliki broj proroka ili ljudi koji pokušavaju da budu proroci. Znači, i mnogo je proroka u pokušaju, i mnogo je proroka u crkvama, i mnogo je ljudi koji pokušavaju da rade sa duhovnim darovima, ali da bi nekoga okarakterisali kao proroka, onda je to vrlo jednostavno. Ako on nešto kaže u ime Gospodnje i to se desi, i uvek se desi, i nikada ne izneveri, znači, onda je to čovjek koga Bog šalje. Znači, i to je razlog zašto, i kada bi sve testirali, uzmite osnivače velikih religija, Jehovinih svedoka, adventističke crkve, pa pogledajte proroštva tih ljudi, pa ništa se nije desilo.
Amen.
Apsolutno se ništa nije desilo od onoga što su oni nagoveštavali da će se desiti u budućnosti. I testirajte to i uporedite sa Williamom Brahamom i pogledajte sva njegova proroštva, znači, i recite koje se nije ispunilo.
Amen.
I recite šta je to što treba da se ispuni. Jel Mussolini napao Etiopiju? Jeste. Jel čovek po imenu Adolf Hitler došao do velike snage u Nemačkoj? Jeste. Jesu se pojavili ti automobili? Jesu. Jel svet otišao u kompletni nemoral? Jeste. Jel drugi katolik u Beloj kući? Jeste. Jel žena potpredsednica Amerike? Jeste.
Amen.
Znači, sve što je rekao u ime gospodnje, to se desilo. I sve što je rekao u ime gospodnje, također će se desiti. Možda jedina stvar koja je preostala, to je potonuće Los Angelesa u Kaliforniji. I to je nešto što još treba da se desi, ali desit će se i to. I apsolutno imate samo jednu osobu u svetu, u 20. veku, koja ispunjava kvalifikacije, da on kaže nešto što treba da se desi u budućnosti u ime gospodnje i da se to uvek desi.
Amen.
I to je veoma jednostavno. Nema dve takve osobe.
Amen.
I danas da treba testirati i da tražite sve ljude, bilo gde u svetu, vi nećete u 20. veku naći ni jednu drugu osobu koja ima tu sposobnost i tu kvalifikaciju i tu potvrdu od Boga, kao što je to William Brahest. I onda Bog kaže, ako vi već sretnete takvu osobu, ili u stvari ne možete ih ni sresti, ako vas Bog ne dovede do toga. Ali ako vas Bog dovede do njegove poruke i ako vas Bog dovede do njega, onda njemu verujte. I to je u stvari potvrda njegovog učenja. Znači, vi danas imate jako puno ljudi koji hoće da kaže, u stvari, čak i kažu, William Braham je bio prorok, ali mi imamo bolje učenje od njega. Mi bolje možemo objasniti Bibliju od njega. Mi imamo bolje tumačenje Biblije nego on. Vidite koliko je to besmisleno. Zato što tačnost proročanstva daje čoveku pravo da tumači Bibliju. I zato je apostol Petar napisao da Biblija nije od privatnog tumačenja, nego da je tumače od Boga vođeni sveti Božji ljudi. Znači, oni čak i nemaju pravo to da rade. I danas ljudi koji su propovednici u ovoj poruci, oni nemaju pravo da govore nove stvari koje brat Braham nije rekao. Njihova služba je da ponavljaju i propovedaju ono što je već bilo rečeno. Znači, ali pravo tumačenja Božje reči pripada proroku koga je Bog potvrdio. Van toga, da danas imate desetine hiljada ljudi koji su učitelji, naučavaju, propovednici, imate toga u hrišćanstvu koliko god želite, znači oni čak nemaju po biblijsko pravo da to rade. Zato što je Bog odredio da prorok generacije bude taj koji ima pravo da tumači Božju reč. I mi ćemo danas da se osvrnemo također i na neka proroštva brata Brahama, ali želim da kažem pre nego što uđemo u te stvari, želim da kažem jedno, a to je da je najvažnija stvar ono što se odnosi na nas. Znači, u suštini vi kada razmišljate o Bogu i o Božijem umu danas, znači, imate mnoge stvari koje se dešavaju u svetu, a to vam je kao i u biblijskim vremenima. Znači, ono što je Boga zanimalo, to je stavljeno u Bibliju.
Amen.
I sad on ne govori, tamo je bio rat kraljeva u vreme Abrahama, to je bio jedan krvavi rat koji se dešavao oko njega, ali Biblija govori o tome sporadično. Znači, zašto? Zato što to nije bio centar Božijeg interesovanja. Njega je zanimao Abraham, njega je zanimalo njegovo seme, njega je zanimalo šta se dešava sa njegovim ljudima i o tome je on stavio biblijske zapise.
Amen.
A šta su radili satanini sinovi, radili su šta su radili.
Amen.
Znači, mi kada razmišljamo o proroštvima, mi veoma često mnogo više razmišljamo o tome šta je pisano za satanine sinove, kako će ratovati, ko će s kim ratovati, zašto će ratovati, koliko će ratovati, kako će ratovati. Pa mi mnogo više razmišljamo o tome nego što razmišljamo o stvarima koje su pisane za nas.
Tako je.
I tako da nas treba da zanimaju proroštva i stvari koje se odnose na nevestu Isusa Hrista, na naš odlazak, a to što će se desiti sa svetom, desit će se.
Amen.
Desit će se užasne stvari, desit će se neizbežne stvari, desit će se kataklizmične stvari, desit će se, ako gledate iz ugla sveta, tragične stvari, ne da se u stvari već se dešavaju. Ali ono što nas stvarno treba da zanima, ono što jeste fokus naše pažnje, je ono što je prorok govorio o nevesti Isusa Hrista i šta će se sa njom dešavati.
Amen.
U tim danima i u tim času.
Amen.
I sada mi ćemo malo posvetiti pažnje tome, jer mi želimo iznad svega i jedino da spremno dočekamo taj čas.
Amen.
Znači, čas uznesenja će doći. I mi želimo da ne bude nikakvih iznenađenja što se nas i naših duša tiče u tom danu. Mi želimo da toga jutra budemo spremni. Da li ćemo mi moći razumeti baš sve stvari koje se dešavaju? Da li mi možemo precizno reći šta sve treba da se desi u svetu? Pa ne. Znači, ni prorok nije o tome toliko mnogo govorio zato što to Bogu nije toliko važno.
Amen.
Vidite, Bog će nam reći stvari koje su nama potrebne za sazrevanje i za kompletiranje našeg duhovnog iskustva u ovome vremenu.
Amen.
I kada je došlo do propovedanja sedam truba iz 8. i 9. glave, knjige otkrivenja, Sveti Duh, brat Braham je mislio, u stvari propovedao sam crkvena doba. On je prošao kroz crkvena doba. Propovedao sam sedam pečata, on je prošao kroz sedam pečata i mislio je sada hronološki ide sedam truba i iza sedam truba ide sedam čaša. I prorok je verovao da će Bog da otkrije tih sedam truba i on je razmišljao čak i da zakupi prostoriju gdje će sedam večeri ili desetak večeri propovedati svaku trubu iz osme i devete glave, stih po stih, kao što je išlo sa pečatima. Prvi pečat jedno večer, drugi pečat jedno večer i on je mislio da će tako i biti i sedam truba, sedam noći, sedam službi posvećenih otkrivenju sedam truba. Ali prva stvar koja se desila, on nije mogao da zakupi prostoriju. Nekako mu je to uvek izmicalo i nije mogao da nađe adekvatni prostor zato što je to želeo da, naravno, ljudi su bili jako zainteresovani, to bi bili veće službe, ljudi bi došli iz cele Amerike. I nije mogao da nađe prvo prostor i molio se i onda mu je Sveti Duh rekao, nemoj o tome propovedati. Ti si o tome naprirodno propovedao kada si propovedao šesti pečat, jer to nije korisno za crkvu u ovo vreme da zna. To jeste proroštvo. I on se ne sa puno detalja u poruci se doticao toga, posle toga imamo svetkovinu truba koju on propovedao, imate u drugim propovedima gdje se doticao tih stvari, ali nikada nije detaljno ušao stih po stih, večer po večer, dan po dan i propovedao na temu sedam truba, a također nije detaljno propovedao ni na temu sedam čaša. Zašto? I onda mu je Sveti Duh rekao, znači nije korisno, nije neophodno i neće doneti duhovno korist za crkvu da ona zna te stvari u ovome času. I zaista kada pogledate, te trube se odnose na Izrael, odnose se na prvi i na drugi svjetski rat. I ako bi se mi sada detaljno bavili kako su ta proroštva ispunjena, a ispunjena su, ako bi se detaljno bavili tim stvarima, mi bi morali duboko da uđemo u istoriju, mi bi morali da govorimo o Izraelu, mi bi morali da govorimo o Svetom Duhu koji je vraćao Jevreje iz Rusije u Palestinu, koji je vraćao Jevreje iz Europe u njihovu obećanu zemlju. Znači, i to ne bi, to bi preusmerilo naš fokus sa nas i našeg spasenja i našeg pomirenja sa Bogom, preusmerilo bi ga na stvari koje ne bi bile korisne za tu svrhu. I zato on o tome nije puno govorio. I meni se uvijek sviđala jedna opaska brata Viskala koji je rekao, kaže, ako je prorok o nečemu govorio puno, govori i ti o tome puno. Ako je o nečemu prorok govorio malo, govori i ti o tome malo. Zato što ono što je stvarno bitno nije rečeno u jednoj rečenici, a nije rečeno ni u jednoj propovedi. Ono što je zaista bitno za nevjestu Isusa Hrista i za njeno spasenje jeste rečeno i propovedano je u desetinama i stotinama propovedi tokom decenija. I ponavljano je stotinama puta. I nije samo jednom brat Braham rekao krštenje u ime Isusa Hrista, i nije samo jednom rekao Hollywood je zlo, i nije samo jednom rekao nemoral je zlo, i nije samo jednom rekao da je uvreda za Boga kada žena seče svoju kosu. Amen. I nije samo jednom rekao da je uvreda za Boga kada žena nosi šminku. I nije samo jednom rekao da je uvreda za Boga kada žena nosi mušku odeću. To je ponovio stotinama, možda i hiljadama puta u mnogim propovedima kroz mnoge decenije, zato što to jesu stvari koje su bitne. I nije samo jednom rekao da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom, rekao je to stotinama puta kroz decenije. I ono što je zaista važno i ono što je zaista bitno je naglašavano, ponavljano, zato što ova poruka nije i ne može biti nejasan zvuk trube. I zašto govorimo o ovim stvarima? Jer ćemo mi sada govoriti o nekim njegovim proroštvima koje se treba da se ispune sada u ovome vremenu, nešto o čemu je on rekao da će se desiti. Da bi mi bili spremni kada se to desi.
Amen.
Ali kada izučavamo proroštva, mi moramo biti svjesni jedne činjenice. Mi od ove poruke, ni po koju cenu, ne smemo napraviti nejasan zvuk trube, jer ona to nije.
Amen.
Jer ako truba daje nejasan znak, kako će se zvuk, kako će se neko pripremiti za boj?
Tako je.
Ako je to sve nejasno, ako je poruka nešto što mi stalno treba da tumačimo, ako je poruka nešto što mi stalno treba da otkrivam, ako je poruka nešto što stalno treba da ponovo nam treba otkrivenje, ljudi su došli do jednoga mesta da im treba neko novo otkrivenje. Poruka je otkrivenje.
Amen.
Ono što brat Braham je rekao je otkrivenje. Amen. I ono što je najbitnije za naše spasenje je ponavljano kroz decenije veoma mnogo puta. Sada mi smo govorili, ja sam govorio o toj tipologiji uznesenja, sada ćemo mi otići dalje sa tim i doći ćemo do nečega što bih ja nazvao paskalno pomirenje. Govorit ćemo o tim stvarima zato što pre nego što je crkva uzeta i pre nego što se izlazak dogodio, sada još jednom da napravimo malu pozadinu zašto govorimo o izlasku Izraelaca iz Egipta u obećanu zemlju, zato što je to slika ili tip uznesenja. Znači, postoje tri izlaska. Postoji izlazak Izraela iz Egipta, postoji drugi izlazak koji se desio, to je izlazak nevese crkve iz jevrejske tradicije koje se desio u vreme apostola Pavla, i postoji treći izlazak u kome se mi danas nalazimo, to je izlazak neveste Isusa Hrista iz babilonske organizovane religije, ulazak u Hrista i odlazak u uznesenje. I prva dva izlaska su slika ovoga trećeg. I onda kada mi dođemo i kada vidimo u kakvom je stanju bio Izrael, on pokazuje u kakvom će stanju biti crkva na kraju vremena. U suštini, znate, postoji nekoliko stvari koje će Sveti Duh raditi i za koje je Bog rekao da će Sveti Duh raditi kao kada dođe. Znači, Isus je rekao, kada dođe Sveti Duh, on će vas uvesti u svaku istinu. To je jedna od stvari koju Sveti Duh radi kada uđe u vas.
Amen.
On vas izvlače iz lažnih doktrina i uvodi vas u istinu njegove reči. Znači, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja rekao. Je li tako? On to hoće. Znači, on će mene proslaviti. To je Isus rekao. Kada Sveti Duh doće, on će proslaviti Isusa Hrista. Da li Sveti Duh to radi? Kada je došao vas, da li vas on pomazuje da bi pevali, da bi slavili, da bi hvalili Gospoda, da bi proslavljali Gospoda Isusa Hrista? Naravno, a što je Isus rekao da će raditi? Kada Sveti Duh dođe, on će mene proslaviti. Onda, što je još rekao? On će vam javiti stvari koje će se desiti u budućnosti. I ako imate Svetoga Duha, znači, vi to ne možete izostaviti iz reči. On će vam javiti stvari koje će se dešavati u budućnosti.
Amen.
Znači, on će vas podsjetiti na stvari koje su već rečene.
Amen.
Većina odgovora na pitanje koje vi imate u svojim srcima se nalazi u stvarima koje je brat Braham negde rekao. Ali Sveti Duh kada dođe, on će vas usmeriti na tačno te stvari koje su potrebne da ih znate i da ih čujete i da ih se podsjetite. I javit će vam buduće stvari. I onda je to zanimljivo. Ako niste prorok, ako želite da znate otprilike kako će se stvari odvijati u budućnosti, Biblija kaže, ono što je bilo, ponovo se dešava. I ono što je nekada bilo, Bog vraća. U suštini, da bi znali budućnost, morate pogledati u prošlost. Jer će se ona ponovo dogoditi. Znači, i to vam je tačno Biblija. Znači, vidite, ljudi su to banalizovali. Kao mnoge stvari danas, oni su ih banalizovali, doveli su ih do banalnosti. Pa kažu ovako, ako ja imam proročki dar, oni su naučeni, ja ću ući u crkvu, ja ću reći ustati u ime Gospodnje, ja ću prorokovati, ja ću reći bit će to, to i to. Znate šta, to je poganjački duh.
Amen.
Ali Biblija kaže, Bog vraća ono što je već bilo.
Amen.
I znate, ja sam to shvatio jako duboko i baš mi se urezalo u srce na jednom čudnom mjestu, u stvari, kada smo sa Čedom Lambom bili u Auschwitz muzeju. I odlazili smo, mislim, ko nije tamo bio, teško može shvatiti taj osjećaj.
Amen.
Ali vi dolazite i imate osjećaj kao da se nalazite usred pakla.
Tako je.
Oko vas, čim uđete tamo, tamo su žice, pruge, pa imate stare zgrade koje su ostavljene da izgledaju onako kako su bile. I onda kada uđete u ta mesta gdje su oni bili zatvoreni, pre nego što su ih odvodili na pogubljenje. Znači, ima jedna atmosfera užasa.
Amen.
Kao da se nalazite u mestu samoga zla.
Amen.
Kao da se nalazite u paklu. I onda još kada pogledate te dečije cipelice koje su oni skidali uredno, pa ih slagali, pa ih ostavljali tamo, pa kako su žene šišale, pa ta kosa koja je ostala, pa onda imate te hodnike gdje su slike svih onih koje su oni uspeli da ustanove da su ubijeni u Auschwitzu. Bukvalno, kao da gledate panoe sa maturalnih. Ako ste vidjeli onda nekada kada se maturanti slikaju pa stave svoje slike u razne izloge. Jedan mi je Chad Lamb rekao jednu stvar koja mi je baš je u stvari i na tom mestu gotovo da ništa nije prikladno da se kaže. Prosto ne možete pričati, ne možete da budete pametni, tamo nema šta reći. Jednostavno je užas. I onda je rekao možda jedinu prikladnu stvar. Uopšte nismo pričali dok smo obilazili to, i onda rekao, brate Dragomire, vidiš, svi oni misle da je ovo njihova prošlost. Ovo je njihova budućnost. Jer svi ljudi koji ovdje dolaze sa nama, misle da je to prošlost. Ne, to je budućnost. I kada pogledate Bibliju, stvari koje su se desile tamo, će se ponoviti Izraelu u ovom danu u još goroj formi nego što je to bilo tamo. U još goroj. Zato što su tada pobili trećinu jevrejskog naroda. U ovim velikim nevoljama oni će ubiti bukvalno svakog Jevreja. Uključujući i 144.000. Uključujući i dva proroka iz 11. glave knjige Otkrivenja. Ljude pomazane sa Mojsijevim ilinim duhom. Pomazane sa svetim duhom. Ubiće i Mojsija i Iliju će ubiti, mislim ljude sa tim duhom. Ubiće 144.000 izabranih. Ubiće svakog Jevreja, pazite, svakog Jevreja. I sada ono je bilo u stvari jedna bleda senka onoga što dolazi. I zaista je to istina. I sada je neverovatna stvar kako ljudi se tamo zaklinju i sada govore, mi smo u jednom naprednom vremenu, u jednoj naprednoj civilizaciji, mi ovo nikada ne smijemo zaboraviti. Mi smo iz ovoga naučili veliku lekciju, čovečanstvo je naučilo veliku lekciju iz ovoga. Ovo se više nikada neće ponoviti, ovo je naša istorija, ovo je sramna istorija. Tamo dolaze nemački političari pa se izvinjavaju, samo se katolički sveštenici tamo nikome ne izvinjavaju. Oni ne. Dakle, ali svi se izvinjavaju i svi se zaklinju da se to nikada više neće desiti, da je čovečanstvo naučilo lekciju, da moramo učiti mlade generacije, i tamo su to pričali ti ljudi koji su objašnjavali što se tamo dešavalo, moramo učiti mlade generacije da se to više nikada ne smije ponoviti, ali upravo će se to ponoviti u mnogo goroj formi nego što je bilo tamo. I u suštini, ako želite da znate budućnost, pogledajte na prošlost. Sada William Braham, kada je želeo da zna svoju službu i da razume čak svoju sadašnjost i da razume svoju službu, on se morao vratiti u prošlost koja je bila 4000 godina iza njega. Morao je čitati o Abrahamu, morao je čitati o Sari, morao je čitati o anđelu gospodnjem koji je došao i koji je njih posjetio, morao je primetiti da je tamo bio mesijanski znak, morao je primetiti da je anđel otkrio tajne Sarinoga srca, morao je primetiti da je nakon toga Sodoma bila uništena, morao je primetiti da kada se prorok pojavi na zemlji da će svet biti u stanju Sodome, morao se vratiti nazad da bi razumeo šta je sada. Znate, i mnogo puta, to je princip. I brat Brahan kaže, puno puta u dušama koje su sada u zatvoru, mi moramo pogledati iza sebe da bi vidjeli šta se nalazi ispred nas.
Amen.
I zato način na koji ljudi misle da mogu shvatiti budućnost ili da mogu vidjeti šta budućnost nose, i mislim, banalizovali su to krajnji stvar, do krajnjih granica, tako da misle da je dar. Tako neko će doći i govoriti u jezicima, onda će neko drugi i reći tu neke senzacionalne stvari. I naravno da to uvek iznevere. Ali ono što je brat Braham rekao, tipovi Biblije ne mogu izneveriti. I oni nekada mogu biti čudni, oni nekada mogu biti nerazumljivi, oni nekada mogu biti šokantni, oni mogu izgledati daleki, ali oni se moraju obistiniti. Zato što oni najavljuju buduće događaje. I zbog toga Biblija nije knjiga prošlosti. Zbog toga Biblija nije knjiga događaja koji su zapisani da bi mi znali istorijske činjenice. Zbog toga je Biblija proročka knjiga, jer događaji koji su zapisani u njoj predskazuju buduće događaje. I isto tako kada smo gledali na Josipa i na vreme gladi, mi smo mogli predskazati da će vreme dolaska Isusa Hrista doći vreme gladi. Isto tako danas kada gledamo, i danas ćemo gledati na nešto drugo, mi ćemo ići dalje i vidjet ćemo da je zadnja stvar koja se desila i koju je Bog uradio sa Egiptom pre nego što se desio izlazak, bilo to da je ubio prvorođence u Egiptu. Svakog prvorođenca i svakog njihovog prvorođenog sina.
Amen.
I to je bilo pravedno. Oni su ubijali izraelsku prvorođenu decu, Oni su željeli Božiju pravdu i otprilike to je bila Božija pravda. Vi ste željeli moju decu da ubijate. Danas ću ja uraditi vama točno ono što ste vi planirali da uradite mojim sinovima. Ništa drugo osim toga. Uradit ću točno ono sa vama što ste vi planirali da uradite mojim sinovima. Sada u vreme kada je došla ta zadnja nevolja i sam Bog je rekao Mojsiju, još jedno zlo ću pustiti na Egipat. Znači, posle ovoga više nema. Još jedno zlo ću pustiti na Egipat i nakon što se to desi, oni će vas pustiti da idete i da proslavljate. Nakon što to zlo prođe, vi ćete otići odatle. I jesu. Izraelci su bili odeljeni. Oni su bili na svojoj paskalnoj večeri i oni su morali u tim danima, kada je anđeo smrti prolazio, pokazati znak na dobracima svojih vrata, znak krvi, zaklane životinje ili zaklanoga jagnjeta. Oni to jesu uradili i oni su bili bezbedni. Nevesta Isusa Hrista će se nalaziti na svojoj paskalnoj večeri. I to je ono o čemu govorimo ovoga dana, ovoga jutra. Tome ćemo govoriti, pošto prođemo kroz ova proroštva o kojima je brat Braham govorio. Nevesta Isusa Hrista se nalazi u zoni bezbednosti. Ona se nalazi na svojoj paskalnoj večeri. Ona pokazuje svoj znak, što je Sveti Duh. Znači, i ona je tamo gde je svetlo. I ono što mi možemo znati u dane uznesenja i u vreme kada se uznesenje desi, sve će biti u stanju šoka i bola. Zašto? Ja ne znam. Ja vam to ne mogu reći. Znači, ali sam potpuno siguran u to da vreme koje ide, znači mi se sada nalazimo u jedno ratno vreme.
Amen.
Mi se nalazimo na početku velikog rata. Mi se nalazimo na početku kada je ekonomija sveta pred slomom. Kada je tržište hrane pred slomom. Tržište energije je pred slomom. I ono što ja znam i verujem da će se desiti u budućnosti jeste da će oni pokušati da naprave kompromis. Da to zaustave i da će čak na Vatikan biti izvršen pritisak da to zaustave. Zato što su u jednom trenutku faraonu povikali njegovi vračari koji su ga okruživali, pa zar ne vidiš da Egipat propada? Čovječe, zar ćeš i dalje insistirati na tvojim ratovima, zar ćeš i dalje insistirati na tome da zaoštrava stvari, zar ćeš i dalje ići u konfrontaciju, zar ne vidiš da se sve raspada, zar ne vidiš da nam se sistem raspada, zar ne vidiš da nam se ekonomija raspada, zar ne vidiš da nam se politika raspada, zar ne vidiš da su ljudi u strahu i u šoku, zar ne vidiš da ljudi više ovo ne mogu da izdrže i pokušat će da izvrše neku vrstu pritiska da bi se to zaustavilo. To neće uspjeti. Vidite, nije tada, neće ni sad. Sad nadam se da shvatate o čemu govorim. Kao što smo vidjeli Josipa i vidjeli smo da je došlo 7 gladnih godina pre nego što se Josip otkrio svoje braći i pre nego što Hrist otkrije sebe Jevrejima, sve će biti u stanju gladi. To je Biblija. I sada mi se nalazimo u ovom vremenu. Znači, i oni će u jednom trenutku povikali su, nemoj, stani, prekini, hajde da napravimo kompromis sa Mojsijem, hajde da se dogovorimo, hajde da napravimo primirje, hajde da napravimo mirovni sporazum, hajde da nešto uradimo, hajde da damo neke ustupke, pa čoveče, nemoj biti tako tvrdoglav, rekli su faraonu, zar ne vidiš da ti se država raspada?
Amen.
Sada, ne znam da li vi primećujete jednu paralelu između onoga što je bilo u Mojsijevo vreme i ovoga što je danas. I sada ako pažljivo čitate knjigu Mojsijevu u vremenu izlaska, vi ćete primetiti da je faraon činio stvari koje nisu bile racionalne. Da je on činio stvari koje su bile na njegovu vlastitu štetu. Da je on u stvari toliko mrzeo Izrael, da je bio spreman da žrtvuje i sebe, i svoje ljude, i svoje carstvo, i svoje bogatstvo, da bi njih uništio. Njegovi potezi, u stvari, nisu sasvim razumni, nisu sasvim racionalni. On je donosio odluke koje su štetile njegovom vlastitom kraljevstvu. I pogledajte današnje političare. Da li oni to rade? Da li ljudi koji vladaju Evropom danas razmišljaju o tome koliko će ljudi u Evropi patiti zbog onoga što oni rade? Ne, zato što oni kažu ljudima, koji kažu, a kako ćemo se mi grejati sljedeće zime, kažu, pa naviknite se na malo niža temperatura. To zaista kažu. Zašto im to kažu? Pa zato što su u ratu, oni su puni strasti, kao što je faraon bio. On ne zna gdje da se zaustavi, on ide i na svoju štetu. I oni to isto rade danas. I onda će u jednom trenutku njihovi savjetnici, ljudi koji ih okružuju, ljudi kojima je ostalo zrno zdravog razuma, reći, ej, hajde ovo malo da zaustavimo, hajde da spustimo loptu, hajde da se dogovorimo. I oni će pokušati da se dogovorimo. I gledat ćete mirovne konferencije, i gledat ćete sastanke, i gledat ćete sve te stvari, sve će to propasti. Ali za to vrijeme nevesta Isusa Hrista, ona se nalazi na svojoj paskalnoj večeri.
Amen.
Ona se nalazi na mjestu ozbiljnosti, ona se nalazi na mjestu gdje pokazuje svoj znak, ona se nalazi na mjestu zadnjega pročišćenja, ona se nalazi na mjestu potpunoga pomirenja sa Bogom, ona se nalazi na mjestu gdje se njene haljine zadnji put čiste u krvi jagnjeta i ona se nalazi na mjestu gdje će ona biti kompletno spremna za uznesenje. Sada pre svega za nevestu Isusa Hrista te stvari su bile i te noći su bile doći najveće ozbiljnosti. U Egiptu je bila tama, kod njih je bilo svetlo. I oni su izašli iz svega onoga što je bio banalan život svakodnevice, oni su se posvetili čemu? Pashalnoj žrtvi. Jedino što su oni se u tim noćima, užasa koji se spuštao nad Egipat, jedino što su oni uradili jeste da su svu svoju pažnju i svo svoje vrijeme usmerili na pashalnu žrtvu, usmerili su na jagnje koje je moralo biti u tom domu zaklano, usmerili su svoju pažnju na jagnje, na žrtvu i na krv kojim su morali premazati dovratke svojih vrata. I zato vam ja kažem, danas što se neveste Isusa Hrista tiče, jedna od najvažnija, najbitnija je stvar. Gledaj na Isus. Gledaj na zaklano jagnje. Zaboravi sve stvari koje te okružuju i gledaj na žrtvu Gospoda Isusa Hrista. Sve što se dešava i kako god se velika proročanstva danas ispunjavaju, a ispunjavaju se, ništa nije tako veliko kao što je žrtva toga dana na Golgoti, ništa nije tako veliko kao što je njegovo zaklano, to zaklano jagnje na Golgoti, ništa nije tako sveto kao što je njegova dragocena krv. I sada u tim noćima oni su bili u svetlosti i oni su bili fokusirani na jagnje. Jagnje. Nemoj biti čak ni fokusiran na sebe. Nemoj biti fokusiran na svoje slabosti. Gledaj na jagnje. Nemoj gledati na svoje probleme. Gledaj na jagnje. Nemoj gledati na svoju nedostojnost. Gledaj na jagnje. Nemoj gledati na svoje grehe. Gledaj na jagnje. Jagnje koje je zaklano za tebe na krstu. I šta je Bog rekao? Kad vidim krv, proći ću pored vas. Kad vidim krv kojom je obeležena vaš dom, proći ću pored vas. Kad vidim to, sada ne možete biti na toj paskalnoj večeri, znate, paskalna večera ili vas, večera gospodnja ili je upravo vreme kada morate biti fokusirani na Hrista. Mnogo puta, mnogi ljudi su fokusirani na sebe, na svoje slabosti. Ali tvoj pogled nije na tvoje slabosti, nego na njegovo praštanje.
Amen.
Ne vjerovati u jagnje je greh.
Amen.
Znate, nekada ljudi, puno ljudi je nivo svoje duhovnosti dovelo do jednoga mjesta da vidi svoje grehe. To je u redu. Bez toga ne možete. Ali ako ćete vi stalno vrijeme, cijelo vrijeme samo sebe ukoravati, zbog vaših vlastitih slabosti vi nigdje nećete stići, zato što su vaši gresi bačeni u more zaborava.
Amen.
I nema ih.
Amen.
I ne vjerovati, to je greh.
Amen.
Verujte. Dobro, greh su stvari koje se rade. Jesu. Ali također, kada sve što ste uradili priznate,
amen,
i kada ispravite sve što možete ispraviti.
Amen.
A i dalje ne vjerujete da vam je Bog oprostio, vi ste i dalje grešnik, jer ne vjerujete u njegovu reč. Verom imate mir sa Bogom.
Amen.
Verom imate mir sa Bogom i ne vjerovati u tu stvar. A znate da je samo ispovedanje greha ili pokajanje, vidjet ćemo to malo kasnije, da je samo to dovoljno da bi se došlo u Božju, to je neophodno da bi se ušlo u Božju prisutnost, ali nije dovoljno. Dakle, pokajanje je neophodno da bi se došlo do Boga, jer bez toga ne možete pristupiti Bogu, ali to nije ni izdaleka dovoljno.
Amen.
Zašto? Ne može biti da je dovoljno, onda bi svaka katolička monahinja ili časna sestra ili svaka žena u pravoslavnom manastiru bila prihvaćena od Boga. Zašto? Pa oni se kaju ceo život.
Tako je.
Vidite, zaista se iskreno kaju zbog jedne stvari koju su uradili u životu, oni se kaju ceo život, oni ispaštaju ceo život, oni muče sebe ceo život, da je samo to dovoljno. Pa Luter bi bio u miru sa Bogom, ali nije bio. Da li je bio iskren? Jeste. Da li se kajao? Jeste. Da li je ispaštao? Jeste. Da li je mučio sebe do smrti? Jeste. Da li su bili u manastiru samostalno, kako se zove? Ljudi moji, oni su bičevali jedni druge.
Sami sebe.
Da, i sami sebe. Bičevali su. Možete zamisliti to. Zašto? Zato što je uradio pogrešnu stvar, nekoga je povredio, nešto je ukrao, uradio je nešto što je mučilo njegovu savest, on se ispovedao pred Bogom, on je molio Boga za oproštaj, on je kumio, molio i preklinjao, bičovao sam sebe, mučio se do smrti, hodao na vatikanskim, vavilonskim stepenicama da bi došao do papa ili ko zna čega i naravno nije našao mir sa Bogom. Zašto? Zato što nije verovao da mu je Bog oprostio.
Amen.
Kako je?
Opravdani verom imamo mir sa Bogom.
Amen.
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 Opravdani verom. Znači, mi moramo uzeti kompletan paket Božije reči.
Amen.
Ako pismo kaže pokaj se, onda se pokaj. Ali ako pismo kaže da kada to uradiš, on ti je oprostio, onda to veruj.
Amen. Amen.
Kako je?
Opravdani verom imamo mir sa Bogom. Dakle, nema pokajanja bez vere.
Amen.
Vera je upraštanje. Opravdani verom imamo mir sa Bogom. Šta je bilo? Šta sam uradio? Šta sam uradila? Uradila si što si uradila. Jel možeš to promeniti? Ne možeš. Šta možeš uraditi? Možeš da se pokajati.
Amen.
Uradila sam to. Onda ti je Bog oprostio. Bog se toga više ne može. Daj slavu Bogu.
Amen.
Daj slavu Bogu i gledaj na jagnje.
Amen.
I gledaj na jagnje. To je istina. I to upravo znači ono, znači Izrael, nevesta Isusa Hrista koju Izrael tipisira, u danima izlaska, u vreme izlaska je bila fokusirana na jagnje, ne na sebe. Brat Abraham kaže da daje da neke primjere iz njihovih domova i kaže sin koji je bio, znate kakva je to noć bila? Ubijanje prvorođenaca u Egiptu. Brat Abraham kaže, pa imao je neki, bio je otac, imao je svog najstarijeg sina. Možete zamisliti kako su se oni osjećali. I kaže, otac je morao zagrliti svoje dete i reći, nemoj, ne brini sine, prorok je obećao, Mojsije je rekao, oni su imali reč gospodnju i to je sve što su imali i to je što je bilo dovoljno. Prorok je rekao da uzmemo jagnje, uzeli smo najbolje jagnje iz svoga tora, uzeli smo najbolje jagnje, zaklali smo ga, prekrili smo krv naših dovrataka, ovoga našega ubogoga doma, stavili smo jagnjetovu krv da se vidi, prorok je rekao da je to dovoljno. Dovoljno za šta? Dovoljno za izlazak, dovoljno za uznesenje.
Amen.
Znači, ako je ikada bilo vreme kada fokus treba nevesta Isusa Hrista da pomeri sa sebe na Hrista, to je sad. Zato što je ona bila u atmosferi pashalne večere pre izlaska. Oni su imali pashalnu večeru, dane, noć u kome je fokus bila definitivno i zauvek preuzmerena sa slabosti na jagnje. Sa slabosti na jagnje. I brat Abraham propoveda na temu gledajući u Isusa. Njega, samo njega. Znate, to može biti veliki problem u ličnom životu. Znači, brat Abraham je propovedao i rekao, kaže, vi nemojte slušati svoju savest. Ako vas savest govori nešto suprotno Božje reči, ona vas slaže.
Tako je. Amen.
Osjećaj krivice. Rade, koliko puta ste čuli tu frazu, progoni me osjećaj krivice, zato što ne veruješ da ti Bog oprosti. I šta je taj osjećaj krivice? To je satansko pomazanje koje mora otići sa te osobe, jednom i za uvijek. Ja nisam uradila dovoljno da pomognem. Tako se osjećam krivo, nisam uradila dovoljno da pomognem, osjećam se krivo, to je velika krivica, muči me, izluđuje me. Stani. To je đavo. To je đavo. Reč Božija kaže, kada je nešto stavljeno pod krv Isusa Hrista, kada je nešto priznato i rečeno Gospodu Isusu Hristu, Bog kaže, ja se toga ne mogu više ni setiti, veruj to. I daj slavu Bogu.
Amen.
Znate, neke stvari su u zemaljskom životu nepopravljive, to zapamtite. I kada dođete u moje godine i kada dođete u starije godine, vratili bi se unazad pa pola stvari u životu koje ste uradili, uradili bi drugačije. Ali nema od toga ništa. I zato pismo kaže, gledam na stvari koje su ispred mene, ne gledam na stvari koje su iza, stvari koje su iza tebe, bit će popravljene u tom času.
Amen.
Na onoj strani.
Amen.
Sve će biti ispravljeno. Zato što je odlazak, odlazak na mesto velike pobede i sve što je Satana ikad pokušao da slomi na zemlji da bi naudio Bogu i njegovom semenu, tamo će biti ispravljeno.
Amen.
Sve.
Amen.
Svaka stvar će biti ispravljena. Sve, apsolutno sve će biti dovedeno na svoje mesto.
Amen.
I zato nema razloga da živiš s osjećajem krivice ni zašto. To su te stvari, prosto moramo verovati reči. Šta Bog kaže? Ja ne mogu verovati da se neko nalazi tamo iza, u Božjem prisustvu. Samo veruj. Ne da ne možeš, možeš verovati. I moraš verovati, i verovati.
Amen.
Zato što je to obećanje za tebe. Bog je obećao to lično tebi. Znate, nevesti Isusa Hrista je obećano kao i proroku, sve koje si volao i koji su tebe ikada voleli, Bog ti ih je dao. Na kraju gospodin Lot nije tamo gdje se sada nalazi ni zbog čega drugoga, ama apsolutno ni zbog čega drugog, nego zbog Abrahamove ljubavi.
Amen.
Zbog svoje vere on tamo nije. Lot nije tamo gdje je sada, nalazi se u nebu, ali nije tamo zbog svoje vere, nego zbog Abrahamove ljubavi. Shvatite. Ljude koje volite, ne volite ih bez razloga.
Amen.
I ljudi koji vas vole, ne vole vas bez razloga.
Amen.
Jer Abraham u ovom semenu je to obećano, blagoslovit ću one koji tebe blagosiljaju i prokliću one koji tebe proklinju. Blagoslovit ću one koji tebe blagosiljuje. Znači, ako nekoga volite, to nije bez razloga. Bog će vam ga dati. Ako neko vas voli, to nije bez razloga. Bog će ga nagraditi. Ali prosto verujte. Sada, vrijeme večere gospodnje ili vrijeme paskalne večere u vremenu izlaska Izraela iz Egipta u obećanu zemlju je također bilo i vrijeme pomirenja. I o tome ću govoriti, ali malo kasnije, da prođemo ovu negativnu stranu. Znači, šta se desilo? Znači, Izrael je bio na svojoj paskalnoj večeri, a šta se desilo sa svetom koji je bio okolo? Oni su imali jedan užas. Anđeo smrti je prošao i ubio je sve prvorođence u Egipatu. I onda se desilo da su oni požurivali njihov odlazak i rekli su, odlazite, molim vas, jer ćemo svi poginuti. Sada koliko je to sada da ostavimo pravdu Božiju i da samo gledamo ljudski malo. I da pokušamo zamisliti koliko je to bilo užasno vrijeme za Egipćane. Znači, tamo ste imali možda nekoliko miliona porodica. I u svakoj je prvorođeno dete umrlo. U svakoj. Pokušajte to predstaviti sebi a ne morate mi predstavljati, svi mi znamo kada je neko mlad, pogine, umre, ili kolika je to žalost u toj porodi. A to je samo jedna osoba u jednom malom gradu. Pa još ako je mlad, onda cijelo to mesto i svi poznanici dođu na ispraćaj, na sahranu. Sad zamislite da se u tom mestu to desi svakoj porodi. Ili u jednom selu. Zaređate od kuće do kuće i u svakoj kući najstariji sin je mrtv. Možete zamisliti samo u kakvom emotivnom stanju bila ta nacija. Ovo se sve događa dok još nisu izašli. Ovo je zadnji udar na Egipat pre izlaska. I mi ćemo sada doći do onoga što će se dogoditi, a to je pritisak na nevestu. I oni su ih pustili. I onda krenuli za njim. Jedna potpuno faraonova, potpuno opet iracionalna odluka. Zasnovana na emocijama i mržnji, ne na razum. Toliko toga je bilo. I Bog mu je pokazao i dokazao ko je jači. Hoćeš rat? Pazi, on je Bogu objavio rat. To je sukob dve sile. Mojsije je bio pomazan Bogom, Bog u telu. Faraon je bio đavo u telu. I kada se čovjek, bilo koji čovjek, tako iracionalno ponaša, to samo znači jednu stvar, da je opsednut. Da to više nije on, nego da je to duh kroz njega radi. I onda je rekao, sad, evo sad, oni su krenuli, a ja idem za njima i ja ću ih sve pobiti. Ja ću se osvetiti. Ja ću ih uništiti. Vidimo kako će to izgledati kod nas. Crkvena doba, filadelfijsko crkveno doba, iz ove knjige ću čitati, u stvari knjige 7 crkvenih doba, ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja koji će doći na čitavu zemlju, da iskuša one koji su na zemlji.
Amen.
I onda dolazimo do onog što je prorok rekao. Iznad svega, mislim, to je nešto da bi trebalo svima da nas uraže u srce, mislim, ako već nije do sada, možda neće nikad, ali zaista je suštinski. Ovaj stih nije objava da će istinita crkva ići u i kroz nevolje.
Amen.
Dakle, ovaj stih ne govori kao ni jedan stih Biblije, niti ni jedan deo poruke da će crkva, nevesta Isusa Hrista, ići u velike nevolje ili proći kroz velike nevolje.
Amen.
Dakle, da je ovaj stih to značio, on bi to i rekao.
Amen.
Ali tu se kaže, ja ću te sačuvati od časa iskušenja.
Amen. Amen.
Iskušenje će doći na nevestu Isusa Hrista, ali on će nju sačuvati od časa iskušenja. Vidite, nekada, kada čitate knjigu 7 crkvenih doba, morate nekada malo usporiti čitanje. I čitati po nekoliko rečenica, jer u tih nekoliko rečenica imate pravo blago.
Amen.
Sad, kako će ovo iskušenje doći? Ovo iskušenje je tačno kao što je bilo iskušenje u Edenskom vrtu. Šta će to iskušenje biti? Pazite, Abraham ne govori nikakvom simbolikom. To će biti veoma privlačna pravila, ali direktno suprotstavljena Božjim zapovestima u reči. Ali sa tačke ljudskog gledišta, to će izgledati jako ispravno. Dakle, kakvo će iskušenje biti? To nas zanima, tako? Jer to neće biti iskušenje vetrova ili ruže vetrova, to će biti iskušenje neveste Isusa Hrista ovdje na zemlji. To će biti iskušenje koje će doći na mene i vas. I to je nešto od čega će nas Bog sačuvati, jer to je jedno od obećanja pobedniku na kraju vremena. Ja ću te sačuvati od časa iskušenja. A sada prorok nam ovdje bukvalno crta i nema nikakve tu dileme, nema ovdje nejasnih reči. Ne ide se kroz velike nevolje. Nema nas tamo. To nije mjesto za nas.
Amen.
To će biti veoma privlačna pravila, privlačna pravila, ali direktno suprotstavljena Božjim zapovestima u reči, ali sa tačke ljudskog gledišta to će izgledati jako ispravno i toliko prosvetljujuće kao da je život u tome. Samo da bi zavelo svet. I onda sada slušajte ovo. Jedino sami izabrani neće biti zavedeni.
Amen. Amen.
Sad pazite kako je problem. Samo kad vam kad čitate polako, bez žurbe, ne jurite nigde. Ne morate pročitati 50 stranica na dan. Nekada je dovoljno pročitati 15 rečenica i dobit ćete više blagoslova nego u 50 stranica.
Amen.
Samo ih nemojte preletati.
Tako je.
Iskušenje će doći na sljedeći način. I prorok vam, evo, kažu, sad ću vam reći kako će doći. Ekumenski pokret, koji je započeo sa onim što izgleda kao divan i blagoslovljeni princip, kao da ispunjava se Hristova molitva da ćemo svi biti jedno, postaje tako politički jak. Znači, on nije u tom času, kada prorok govori, ali u budućnosti on postaje toliko politički jak da vrši pritisak na vlade da se svi tome pridruže direktno ili kroz odanost principima donetim kroz zakon, tako da ljudi neće biti prepoznati kao stvarne crkve osim po direktnom ili indirektnom vlašću ovog pokreta. Ekumenski pokret postaje tako politički jak da vrši pritisak na vlade da donesu zakone po kojima će se crkve morati vladati. I čak ljudi neće biti prepoznati, crkve neće biti prepoznate kao lokalne crkve osim pod direktnom ili indirektnom vlašću ovog pokreta. Male grupe će izgubiti, ne možda, ovdje nema možda, nikako. Ovdje nema pretpostavke. Male grupe. A mala grupa vam je i 100, i 150, i 200 ljudi, i 500 ljudi je mala grupa.
Amen.
U odnosu na te denominacije koje imaju bukvalno milion. Male grupe će izgubiti povlastice, privilegije i ostalo, dok ne izgube svu svojinu i duhovna prava nad ljudima. Sve olakšice koje oni sada imaju, ako vam je ovo uteha, nekako će, ja mislim, moje mišljenje se ovo najviše odnosi na Ameriku, ali dobro, i na ceo svijet, ali izgubit će svoju imovinu. To danas izgleda nemoguće, ali Bože moj, pa toliko toga je u zadnjih 2 godine izgledalo nemoguće, pa vidite što se događa. Izgubit će pravo na delovanje. I onda Brakom čak daje primjer iz svoga vremena i kaže, na primjer, upravo sada, izuzev ako lokalno službeno udruženje ne odobri, u mnogo gradova ne možete iznajmiti zgradu za većsku službu. Postati vojni sveštenik u vojnim službama, bolnicama ili tome slično, sada je skoro obavezno biti prepoznat kao pristalica trojčarske ekumenske grupe. Kako ovi pritisci narastaju, proroštvo i još će rasti, opet proroštvo, to će biti sve teže pružiti otpor. Ljudi hoće da pruže otpor, pazite. Ali bit će sve teže vremenom pružiti otpor. Zašto? Jer pružanjem otpora će se izgubiti privilegija, a mnogi, ne jedan, dva, mnogi, će biti pod kušnjom da nastave sa time, jer će osjećati, ah, ta osjećanja, jer će osjećati, čekajte se, vidim gdje sam zao, da je bolje služiti Bogu javno unutar ove organizacije, nego uopšte javno ne služiti Bogu. Ali, oni greše. Pritisci narastaju i još će rasti. I bit će sve teže kružiti opa. To su tri stvari. I mnogi će osjećati. Vidite. Pustite osjećaj. Mnogi će osjećati da je bolje da budu deo sistema i da nastave javno da deluju i propovedaju, nego da budu izbačeni na to. Ali oni greše. Verovati đavolskoj laži, sad slušajte ovo, verovati đavolskoj laži znači služiti Sotoni. Mislim da bi ovdje svaki vernik poruke morao zastati. Verovati đavolskoj laži znači služiti Sotoni, pa iako bi vi željeli da ga zovete Jahvom. To je moćna izjava. I onda ljudi ne veruju da im je Bog oprosti. Oni služe Sotoni. Ljudi nemaju dovoljno vera da ih je krv Isusa Hrista oslobodila od robovanja grehu. Oni služe Sotoni. Ljudi veruju da su jezici znak kroštenja Svetim Duhom. Oni služe Sotoni. I celo vreme istinski pokušavaju da ga nazovu Bogom. Zato što govore da je ta lažna doktrina istina. Ali, i to je ono što je uteha izabrani, neće biti prevareni. I sad dalje proroštvo. Šta više, izabrani neće biti samo sačuvani. Bog će ih sačuvati da ne poginu. Kaže, ali pošto ovaj pokret postane lik podignut zveri, sveti će biti u uznesenju. Kada će uznesenje doći? Nakon što ovaj pokret postane lik podignut zveri, sveti će biti u uznesenju. A ovaj fini i dopatljivi pokret koji je započeo zajedništvo u Efezu, postaće satanino čudovište koje će uprljati i prevariti ceo svet. Sad dalje proroštvo. Jer crkveni sistemi rimokatolika i protestanata u svom ujedinjenju, znači ovdje ne piše da će se rimokatolici i pravoslavci ujediniti. Bog toga danas Rusija i Zapad ratuju. A ovaj čak... Jer crkveni sistemi rimokatolika i protestanata u svom ujedinjenju će kontrolisati u budućnosti svo bogatstvo zemaljskog sistema i prisilit će, sad pazite reč koju koristi, i prisilit će ceo svet u religioznu zamku. Pazite dalje kakvu reč koristi. Ili će ih pobiti. Ne dozvoljavajući im mogućnost da kupuju i prodaju kako bi mogli živjeti. Rimokatolici i protestanti se ujedinjuju. Preuzimaju financije sveta. i prisiljavaju se, znači to neće biti dobrovoljno. To neće biti demokratski izbori, hoćeš, nećeš. Neće biti demokratska debata, oni se ujedinjavaju i prisiljavaju svet da uđe u religijosno samo. Ali ljudi koji to ne žele, njih će pobiti. Ne dozvoljavajući mogućnost da kupuju i prodaju kako bi živeli. I onda prorok objašnjava, kaže, ovo će biti jednostavno ostvariti jer će se sve bludnici nećeri i vratiti ka njoj. Sad slušajte dalje. U međuvremenu, Rim je pridobio skoro sve zalihe zlata. Jevreji imaju skoro sve vrednostne papire i menice. U određenom vremenu, znači ovo prorok govori, da, 60. godine. Mi smo 2022. Kaže, u međuvremenu Rim je prikupio sve rezerve zlata. Jevreji imaju vrednostne papire i menice. U određenom trenutku bludnica će uništiti današnji novčani sistem prikupljujući sve vrednostne papire, a potencirat će zlato. Sistemi bez zlata će pasti. Jevreji će biti uhvaćeni u zamku i prihvatiti savez. I tako će crkva bludnica zavladati celim svetom. I evo nas danas ovde. 60 i neke je ovo rečeno. 2022. godina. 60 i neke je rečeno, bez sumnje ćemo imati još jednog katolika u Beloj kući. 2022. mi ga imamo. Ljudi kažu, on je senilan, pa mene to puno ne zanima. Mene najviše zanima da je on katolik. To je meni njegova glavna karakteristika. I glavna i najvažnija osobina. Zato što će u jednom trenutku, a najpogodniji trenutak za preuzimanje svjetskog finansijskog sistema je kada je katolik u Beloj kući. Oni uništavaju današnji novčani sistem i svi sistemi koji nisu bazirani na zlatu će propasti. I ovo je zanimljivo, jer ako pogledate trenutak u kome je prorok govorio, sad malo se vratite samo u istoriju, dođete u to vreme, vi ćete vidjeti da su tada svi sistemi bili na zlatu zasnovani. U trenutku kada je brat Abraham ovo govorio. Nije bilo sistema koji je bio van zlatnog standarda. Sad nećemo ulaziti detaljno u to, ali što to znači? Zlata nema u neograničenim količinama i ne možete neograničeno štampati pare. U suštini, najpojednostavljenije to je to. Znači, ali kada je zlatni sistem uništen? Pa 71. godine u vreme Vijetnamskog rata Americi je nedostajalo novca i Amerika se okrenula, izbacila je zlatni standard. I 6 godina posle smrti brata Abrahama, zlatni standard je ukinut u Americi. Što znači, više za svoj novac koji imate, ne možete otići u menjačnicu i uzeti tu količinu zlata. Znači, nacionalna banka vam ne garantuje da ćete za 1000 dolara dobiti uncu zlata. I od tog trenutka do danas, svi zapadni sistemi i svetski finansijski sistem je van zlatnog standarda. Znači, u trenutku kada je brat Abraham ovo prorokovao, to hoću da vam kažem koliko je to genijalno, zlatni standard je vladao svetu. I nakon prorokove smrti, 6 godina kasnije, on je uklonjen iz svetskog financijskog sistema. I 2022. godine on se vraća. I pre nego što Jevreji i Vatikan sklope savez, kaže pismo, doći će uznesenje. I ja želim da to zaista naglasi.
Amen, amen.
Sada i ja se osjećam bez veze kada pričam o tome, ali ovo je proroštvo pa sam zato to i rekao. Ali glavna poenta je, pre nego što Vatikan preuzme financijski sistem sveta, ovo će se desiti. Uznesenje će doći.
Amen. Hvala Bogu.
I mi se nalazimo tu.
Amen.
Amen.
Još neka proroštva da vam dam koje je prorok rekao. Sada govori o nevesti Isusa Hrista, pa kaže ovo, i to je isto jedna dobra stvar da se naglasi na službi. Neće biti ni jedne osobe koja će sedeti na prestolu sa Gospodom Isusom Hristom, osim ako nije živela tu reč. Pa onda neće biti ni jedne osobe koja će sedeti na prestolu sa Gospodom Isusom Hristom, ako nije živela tu reč. Dalje. Vaše molitve, vaši postovi, vaša pokajanja, nije važno šta vi predstavljate Bogu. Ništa od toga vam neće dati privilegiju da sedite na prestolu. To će biti darovano samo nevesti reči. Pošto je kraljev presto podeljen sa kraljicom, zato što je ona ujedinjena sa njim, tako smo mi, oni koji su od te reči, će deliti taj presto. Sjetite se da smo mi jasno kroz doban pokazali da su Adam i Eva pali zato što su napustili reč. Tako je Efeško doba palo, jer se blago okrenulo od reči. Dok se konstantnim udaljavanjem svako doba nismo dobili konačno odbacivanje reči od strane Svetskog saveza crkava. Laodikejsko doba se završava sa zabračenjem reči, sa time uzrokujući odlazak Gospoda Isusa iz te sredine. On stoji napolju pozivajući svoje da ga slede i da budu poslušni reči. I nakon kratke i snažne duhovne manifestacije, sad pazite ovo, ovdje ćemo samo zastati. I nakon, o tome smo svi čuli, to su citirali nebrojeno puta među sobom kroz godinu. I nakon kratke i snažne duhovne manifestacije, sad opisuje nevestu, ova mala, znači jedna mala grupa, opisuje kakva je to grupa, ozloglašena. Ova mala, ozloglašena i progonjena grupa će otići da bude sa Isusom.
Amen.
I nakon kratke manifestacije ozloglašeno. Vidite, ajde da stanemo kod te reči ozloglašeno. Kažem, ja sada crkvena doba čitam pažljivo rečenicu po rečenicu. I propoved, isto rečenicu po rečenicu. Nema nigde jurenja da ovo pročitam danas, ovo danas moram, ne moram ja ništa.
Tako je.
Ja hoću da stanem tamo gdje Sveti Duh hoće da ja stanem. Hoću da vidim ono što Sveti Duh želi da mi da, da vidim.
Amen.
I hoću da naučim, pa makar jednu rečenicu čitao 1000 puta.
Tako je. Amen.
Ova mala ozloglašena. Sada biti ozloglašen. Razmislite o reči. Znači, ne može osoba biti ozloglašena i biti anonimna. Slažete?
Amen.
Znači, ozloglašen je neko sa kojim svi ispiraju usta. Osoba na zlom glasu.
Amen.
Tako da nevesta Isusa Hrista će biti mala, ozloglašena i progonjena grupa. Pazite, bolje je da kažemo i da pričamo o ovim stvarima pre nego što se dese, da ne bi bili iznenađeni kada se dese.
Amen.
Jer oni će se svakako desiti.
Amen.
Ova mala, vrlo mala, ozloglašena grupa, ali pre toga ovo, vaše molitve nisu beznačajne, ali nisu dovoljne. Vaši postovi su cenjeni, ali nisu dovoljni. Vaše pokajanje je neumitno, neminovno, blagoslovljeno i neophodno, ali nije dovoljno. Dakle, da bi čovjek ili osoba sedeo na prestolu Božiju, mora biti jedno sa reči.
Amen.
Brzi pregledom ovih delova pisama koji pokazuju Gospoda Isusa Hrista kako pobeđuje, to će nam pokazati istinitost ovoga, ove tvrdnje. Matiju 4. glava, Isus je bio kušan od đavola, on pobeđuje lična iskušenja koja mu nudi Satana kroz reč i samo kroz reč. U svakoj od tri glavne kušnje koje je tačno odgovaraju kušnjama u Edenskom vrtu, požuda tela, požuda očiju i oholo života, Isus pobeđuje pomoću reči. Eva je pala u ličnom iskušenju koju je dao Sotona jer je iznevredila da upotrebi reč. E sad, i ovdje ćemo stati. Upotrebi reč. Dakle, Eva je pala u ličnom iskušenju. Znači, na kraju dana, što bi rekli, lični život sa Bogom je najbitniji.
Amen.
Vi možete imati braću, prijatelje, sestre u Hristu Isusu, ali iznad svega, u tom času će odlučiti vaša lična povezanost sa Gospodom Isusom Hristom. Da li ste vi deo njega ili niste? Eva je pala u ličnom iskušenju koje je dao Sotona, jer je izneverila da upotrebi reč. Ona je imala reč, ali je nije koristila. I razumite i ovo.
Amen.
Svi mi imamo reč.
Tako je.
Amen.
Sa tom rečju mi možemo pobediti telo, đavola i sveta.
Amen.
Ali je moramo koristiti.
Amen.
To ne može biti nešto što će biti daleko od našeg srca i naših usta.
Amen.
Jer oni su ga pobedili rečju svoga svedočanstva.
Amen.
Krvlju jagnjeta i rečju svoga svedočanstva. Oni koji su bili tamo kao pobednici, oni su koristili reč. Eva je tu reč imala, ali je nju ostavila sa strane. To su bitne stvari. Samo da još dođem do nečega što sam... Tako da... ozloglašena grupa. Mi danas prisustujemo nečemu u ovome svetu što se u jednom trenutku, sad kad razmišljate o zloglašenju, sada dođemo do toga da će biti doneta pravila i ako prihvati se ta pravila, pa niko neće biti uzloglašen. Znači, on je u sistemu. I mnogi, pazite, prorok kaže, će biti i u iskušenju da to prihvate. Ko? Mislim, ko mnogi? Katolički sveštenici, luterani, pentakostalci, baptisti, oni će biti u iskušenju, ne? Mnogi propovednici ove poruke. Ne neki, ne jedan ili dva, znači... Vidite, mi se danas zabavljamo u ova mirna vremena tako što nekada nemamo dovoljno saosećanja prema tim ljudima koji propovedaju Božju reč, pa neka njihova greška, ceo svijet ispira usta za tim. A šta ćemo časom kada će mnogi, ne svi, ali mnogi, biti u iskušenju da to prihvati. Jer ako to ne prihvatiš, nema zgrade, nema službi, nema legalnih prava na propovedanje. Nema javnih nastupa. Nema ništa. Mislim, to će doći. Sada vi imate i takve verzije. Mislim, to je nekada su... Da ljudi kažu ovako, pa dobro, lako ćemo mi kada to dođe otprilike, pa mi nećemo ni imati službu. Jer bolje je nemati službe nego, pazite, ajde, nemoj, budimo ozbiljni. Samo da budemo ozbiljni sa time, pa da li je ikoga u delima apostolskim to što su mu branili da propoveda, sprečilo ga da propoveda? Mislite, prosto to, kako da vam kažem, nema smisla. To što će oni nama zabraniti da propovedamo, pa da li ćemo mi slušati više ljude ili Bog?
Tako je.
Da li će vam Bog ikada dao? I rekao, pa dobro sad. Ok, dobro, da je taj smisak pravila, pa sad sedi u kući. Pusti istorijske propovedi, ono što ste snimili za ove godine, puštaj kasete, ne mrda iz kuće, proći će to vreme, doći iz nesene. Vidite, da to tako jeste, nikada ta grupa ljudi ne bi bila ozloglašena. Nikada. I u Rimskom carstvu ste imali nešto što su oni u svojim kastom, i oni to zovu u stvari u Rimskom carstvu, zovu pozno doba Rimskog carstva, ali i doba degradacije. Ili. Imali su neki zakon koji se zvao Demantia Memoris. A to je značilo da ako Rimski senat zaključi da je neka osoba prekršila zakone Rima, onda su ga predali javnom žigosanju. I to je bila jedna kampanja gdje se više u Rimu nije smela o toj osobi reći ni jedna reč za njegovog života, ni jedna lepa reč za njegovog života, ni posle njegovog života. I danas u Americi imate nešto što je sodomski deo Amerike izmislio. A to je prva stvar, da su oni rekli za sebe i za svoj pokret transseksualnih prava, taj sodomski pokret. Oni za sebe kažu, mi smo civilizovaniji ljudi od svih ostalih. Mi koji verujemo u homoseksualizam i u homoseksualne brakove. Mi koji promovišemo lezbejsku seksualnost i život. Mi koji promovišemo da se menjaju polovi ili kako se to zove. Vidite, mi smo ljudi koji su kulturniji, civilizovaniji, pametniji, moderniji od ovih ostalih. A ovi ostali su primitivni, glupi, konzervativni. I u stvari, cijela njihova istorija je zločinačka istorija. I pošto smo mi tako superiorni, mi imamo pravo da svako ko se ne slaže sa nama i ko osporava naše vrednosti, a već sam ih nabrojao koje su, da ga javno žigošemo, da mu zabranimo javne nastupe, da mu spalimo knjige, da sklodimo tragove njegovog postojanja na internetu i da mu zauvek zabranimo da javno iznosi svoje slavo. U Rimu se to zvalo Dementia Memoralis, a oni to zovu cancel culture, ili kultura odsecanja. Ako nam se neko ne sviđa, mi ćemo od njega napraviti predmet blaćenja, demonizacije. I na kraju ćemo mu zabraniti svaki javni nastup. Već sada. Za sada to rade sa nekim profesorima univerziteta ili piscima koji su im, ili aktivistima političkim koji se njima rugaju. Ali u određenom trenutku vremena to će raditi sa hrišćanima. Jer pazite, njihove osnovne vrednosti, najvažnije su ove koje sam napravio. Legalizacija svakog nemorala protiv koga je Bog. I jednog dana će nevesta Isusa Hrista biti meta. Jednog dana ćemo mi biti meta. I kada svoju kampanju pokrenu, ona je iznenadna i ona je brutalna. I ona je do kraja nemilosna. Otprilike kao što rade sa Rusima danas. Nema vas na sportskim takmičenjima, nema vas na kulturnim priredbama, nećemo da vas primimo čak ni u bolnice. Kako to kažu već ti veliki borci protiv rasizma. Tako će biti sa hrišćanima u tom danu. To je trenutak kada je faraon krenuo u svoju osvetu. Ja ću da im se osvetim. Pokrenuo je svoju vojsku. Dakle, još malo ćemo pustiti da prorok govori o tome. Kaže, ali ovo je zato što otkrivenje 13, 3 do 6 se kaže da bludnica tajna Vavilona sedi na zveru. Ona ima kontrolu posljednje ili četvrte imperije. Ova rimska imperija to čini. Sa svetskim sistemom pod sobom Rim će kontrolisati, a ovaj lik, crkveni sistem, će joj biti poslušan, zato što će Rim imati kontrolu svetskog zlata. Zato će svi ljudi morati pripasti svetskom sistemu crkava ili će biti predati na milost i nemilost. Jer neće moći ni kupovati, ani prodavati bez znaka zveri na ruci ili čelu. Ovaj znak na čelu znači da će morati prihvatiti doktrinu svetskog sistema crkava. Sa šta će biti njihova najjača doktrina, saslušajte, što je trojstvo. A znak na ruci znači da će činiti volju svetske crkve. Šta će se dalje desiti? Sa ovom velikom silom crkveni sistemi će progoniti istinitu nevestu. Ovaj lik će... Šta će uraditi? Šta misli? Ovaj lik će pokušati sprečiti nevestu da propoveda i da uči. Šta će biti sa njenim propovednicima? Njenim propovednicima će biti zabranjeno da daju utehu i istinu ljudima kojima je ona potrebna. Da slušajte ovo. Ali pre nego što Antihrist u čoveku zavlada kompletno ovim svetskim sistemom crkava, istinita crkva će biti odnesena iz ovoga sveta. Amen. Da bude sa Gospodom. Amen. Bog će prihvatiti svoju nevestu za veličanstvenu svadbenu Amen. Večeru.
Amen.
Dakle, njenim propovednicima će biti zabranjeno, znači neće se oni povući u nirvanu, njenim propovednicima će biti zabranjeno, ovo je proroštvo isto. Razumete? Svako proroštvo neko mora da ispuni. Crkveni sistemi će progoniti istinitu nevestu, ne lulu devi. I kad je progon počeo? On je stvarno trajao u toj tipologiji o kojoj smo čitali jedno kratko vreme, nakon što je veliki bol ubistava prvorođenih sinova zahvatio Egipat. Faraon je krenuo u svoju zadnju osvetu. Ali pre nego što je uspeo da je izvrši, Bog ga je uništio u Crvenom moru. Slušajte šta kaže. Ali pre nego što Antihrist zavlada kompletno s ovim svetskim sistemom crkava. Znači on neće čak ni kompletno zavladati. Hoće, ali nevesta neće biti tu. Istinita crkva će biti odnesena iz ovog sveta. I kada se sve završilo? Ili kako se sve završilo? U tipologiji izlaska. Šta je uništilo faraona? Ja bih rekao jedan veliki morski talas koji se sručio na njegovu vojsku koja je krenula za Izraelom. Pa šta će udariti ovaj svet? Ono što je brat Braham govorio u Kapernaumu ovoga doba. Talas ili tsunami čiju je veličinu čak prorok rekao kolika će biti, će zapljuskivati obale države Kentucky. Talas koji nevesti u Izraelu nije nabe. Šta se desilo? Faraon je krenuo u svoj osvetnički pohod, ali pre nego što je uspeo da ih pobije, Bog je razdelio Crveno more i talasi Crvenoga mora nisu naudili Izraelu. Ali kada je on krenuo da uradi to isto, taj veliki talas Crvenoga mora je jednom zauvek završio sa njim i njegovim zemaljskim životom. A i sa njegovom imperijom. Ja verujem da je to talas sličan onome koji će nastati kada sud zahvati zapadnu obalu. Doći će uznesenje. Tako razmišljamo u ovome vremenu, jer kaže, bolje je znati šta dolazi i spremiti se za to, jer najgore je biti iznenađen. Najgore je da nas događa iznenade. Isus je uvek došao onima u svom prvome dolasku koji su proučavali pisma. Kada je došao Natanael, kada je došao Filipu, oni su bili zagledani u proroštva, oni su znali proroštva, oni su voljeli proroštva, oni su izučavali proroštva, iako ih nisu do kraja razumeli. Oni su ih voljeli. I tako ja sam vam neka od tih proroštva. Znate, kod brata Abraham, ova knjiga je pravo blago. Pravo blago. Znate, i kada je čitate, čitajte je usporeno.
Amen.
Jer ako ne čitate usporeno, vi ćete ovakve stvari prosto preletiti. Ovaj lik zveri će pokušati da spreči nevestu da propoveda, da uči. Njenim propovednicima će biti zabranjeno da daju utehu i nadu. Dakle, prosto u čitanju morate stati. Ova mala, ozloglašena grupa, ako čitate veoma brzo, preletit ćete te stvari. Ne možete imati uzloglašenu grupu, a da nemate kampanju, medijsku kampanju. Mržnje prema tim ljudima. Inače, niko ne može biti uzloglašen. Kako će biti uzloglašen neko za koga niko ne zna? Ova mala, i to su tri atributa neveste, koju je Sveti Duh i koju je prorok naveo. Ova mala grupa, uzloglašena grupa i progonjena. Uz to će ostati bez privilegija, bez imovine. Pa ljudi danas kažu, kako će vam uzeti imovinu? Pa prosto će vas opljačkati. Nema tu velike. Pa kako danas Rusima uzimaju po svetu imovinu? To je to. Uvede vam sankcije, vi ste van zakon, vi ne prihvatate pravila poretka, vi nemate pravo to da radite, ova imovina će pripasti ovoj kompaniji. To vidite. To je ono što nas čeka. To je ono što nas čeka. I Antikrist neće zavladati ovim sistemom. Pa pazite, još to moramo, evo s tim ću završiti. Kada Antikrist počinje da vlada, pa vi znate da imate. Pa znate da Rim nije zver u ovom trenutku.
Amen.
U ovom trenutku Rim nije zver. Abraham kaže u pečatima, Rim će postati zver u jednom kratkom periodu nakon uznesenja.
Amen.
Znači, jer postoji četiri faze, kako se vidi. On je prvo lažni govor, pa lažno učenje, pa lažni prorok i na kraju zver.
Amen.
To je način na koji evoluira duh rimskog carstva ili satanski duh ide kroz crkvena doba. Prvo je govor, pričanje. Onda je lažno učenje. Onda je prorok lažnog učenja. To je ono što papa sada jeste. Ali zver postaje onoga trenutka kada satana uđe u nje.
Amen.
I brat Abraham je želao da propoveda to zver na početku, zver u sredini, zver na kraju.
Amen.
Zašto se satana naziva zver?
Amen.
Zato što je bio u zver. Razumete? Zver je bila životinja, ne duh, ali kada je duh zaposao tu zver, satana je postao zver.
Amen.
I kada Sveti Duh je ušao u Hrista, Hrist je postao Bog.
Amen.
I kada Sveti Duh uđe u vas, vi postajete sin Boži.
Amen.
I kad će kad će rimski presto postati presto zveri, onoga trenutka kada Lucifer lično bude ušao u pap, ali kada on ide dole, satana, nevesta ide gore.
Amen.
I razmislite o ovim proroštima, nemojte biti zabrinuti, nemojte biti uplašeni, to će se desiti.
Amen.
To se veoma brzo može desiti, izdešavati, mi ne znamo kako će se to izdešavati,
Amen.
Ali ove stvari moraju doći. Ova mala, progonjena, ozloglašena grupa. Tri glavne karakteristike. Mala, ozloglašena, nevesta Isusa Hrista koja je oduzeta imovina i sva prava na propovedanje.
Amen.
Pa dobro. Ali pre nego što oni se stignu obračunati sa nevestom Isusa Hrista, ona će da je utekne.
Amen.
Bez da čak mogu i naslutiti gde.
Amen.
Ja sam danas htio da govorim, ja to ćemo na sljedećoj službi kad budemo, u stvari mi sljedeće nedelje idemo u Mađarsku na kamp, pa za dve nedelje ću govoriti ono što sam htio danas. On koji je u tebi, ili o toj najbitnijoj stvari koja, na koju treba da budemo fokusirani u našem ličnom duhovnom životu. Ja mislim, to je to.
Dragi naš spasitelju, Gospode Isuse, već na neki način, Bože, prosto osjećamo blagoslove Tvoje reči, Gospode. I verujemo, Bože, da smo deo tih, te male blagoslovljene grupe, Gospode. I sve što bi ja da kažem, Bože, a verujem ni mnogi pravi vernici što bi rekli, Bože, želim reći ono što je Marija rekla anđelu Gabrielu kada je doneo tu vest o da će začeti od Svetog Duha Oče. Sve što je Marija njemu rekla, rekla je neka mi bude po Tvojoj reči, Gospode. O, Gospode, Tvoj prorok je rekao kako je Marija veliku stvar učinila, Gospode. Rekao je, Gospode, kako je Eva učinila potpuno obrnutu stvar od onoga što je učinila Marija, Bože. Eva je primila sotonsku laž, zatrudnila i rodila sotoninog sina. Ali Marija je primila istinu, zatrudnila i rodila Božijeg sina. Tako, Gospode, hvala Ti, Bože, što možemo slušati ove stvari, Bože. Isuse, kad je Tvoja mala grupa oko Tebe apostola slušala istine Tvoje reči, Gospode, Ti si njima rekao, vi ste već čisti zbog reči koje ste slušali. Tako, Gospode, ja osjećam, Bože, da i mi, Gospode, možemo biti čisti zbog reči koje smo slušali, Oče. Zato što ovo što smo slušali je ono što je poruka rekla, Gospode, ni manje ni više, Gospode, ovo je govorio Tvoj prorok, Gospode, i mi samo ponavljamo ono što je Sveti Duh rekao preko proroka, Oče. I Bože, ako kažemo istu stvar koju je prorok rekao, onda znamo da Sveti Duh govori kroz nas, Oče. Tako mi se molimo da Sveti Duh bude u nama, Oče, da se Tvoja reč ukoreni u nama, u našem srcu, ukoreni i utvrdi, Oče, i da budemo, Gospode, hram živoga Boga, Gospode, čovek u kome živi Bog. Jednom je apostol Pavle povikao Korinskoj crkvi, pa zar ne znate da ste vi hram Svetoga Duha? Zar ne znate da Božji Duh živi u vama? Zar ne znate da ste vi Božja kuća? O, Gospode Bože, pomozi nam da mi ne budemo nerazumni, Bože, već da prepoznamo šta je ta reč koja je došla u nas, šta smo primili, šta je to što smo čuli, Gospode, koji je efekat te reči, Gospode, možemo li biti potpuno poslušni toj reči i podređeni svakoj reči koja dolazi od Boga, Oče. Tako, Bože, molim Te da Sveti Duh blagoslovi svakog vernika koji je ovdje, Oče, svakoga koji je predodređen čime upisano u Jagnjetovu knjigu života, Oče. Može li Sveti Duh otvoriti razum nama i svima nama da i naše oči da vidimo, Bože, da prepoznamo znak svoga vremena, znak ovoga doba i šta je naše mesto u Hristu Isusu i Bože i stvari koje treba da se dese koje su pred nama, Oče. Blagoslovi ove ljude koji prate nas, imaju poverenje, Bože, da ih nećemo voditi u stramputicu, da ih nećemo voditi u klopku, Bože, da ih nećemo odveti u pogrešno tumačenje pisma. Blagoslovi svakoga, Bože, i hvala Ti, Bože, za njih i molim se da sa njima budeš isto toliko i više nego sa nama, Bože, jer oni nemaju priliku da dođu ovdje, Oče, ali oni na neki način veruju po Tvojoj milosti, Oče, da će imati zajedništvo sa nama, Bože, na ovaj neobičan tehnološki način, ali ipak, Bože, može i to da bude učinjeno, Oče. Tako mi predajemo nas i naše molitve, Gospode, u ruke Tvojih anđela, u ruke Svetoga Duha, Oče, koji zna šta da uradi s ovom molitvom. Molim Te, Bože, da Tvoj mir koji prevazilazi svaki razum i radost Gospodnja, Gospode, koja je, mi stvarno bi trebali biti radosni, Oče. Bože, ja polako sve više osjećam, Bože, da stvari ovog sveta prolaze, a počinjem da osjećam i radost, Bože, zato što znam ko odlazi, Oče. Tako, Bože, nevesta će otići, vernici će otići, reč će napustiti ovaj svet, a ono što će ostati, ostaće za sud, ostaće za propast i ostaće za pogibao, Oče. Tako mi se molimo, Bože, da sve što imamo, Bože, ponesemo sa sobom, Oče. Naravno, ne mislim na novac i na materijalne stvari, već mislim na duše koje si nam poverio, Oče. I mislimo na te drage ljude koje bi ne želimo ostaviti iza nas, Oče. Tako molim se, Bože, da Tvoja milost prekrije svaki greh, da Tvoja krv, Gospode, odnese svaku manu našu, more zaborava, Božijeg zaborava, i da gledamo samo napred na stvari koje su pred nama, sa verom koja nam je jednom zauvek dana, koja je dana svetima, Oče. Mi Ti se zahvaljujemo, Oče, za ovu službu i zahvaljujemo se za sve, Bože, i za stvari koje ćeš učiniti, koje dolaze. Verujemo da ćemo imati udela, Bože, u tim stvarima u Isusu Hristu. Amen.